Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV eterā studijā Andris Auzāns. Naktī uz trešdienu okupācijas muzeja direktors kabinetā iemests degmaisījums, bet piekdien iekšliet ministrs pavēstīja, ka policija aizturējusi iespējamo vainīgo. Vēlāk jau tika ziņots par trim aizdomās turamajiem, kuriem visiem trim tiesa ir piemērojusi apcietinājumu. Tikmēr bojājumi nodarīti vairākiem ar Latvijas vēsturi saistītiem objektiem. Kā šos notikumus vērtēt, cik bieži iepriekš notikusi vēršanās pret okupācijas muzeju, gan arī vēstures piemiņas zīmēm, vai varam secināt, ka notikušais ir daļa no Krievijas hibrīdkāra, un šādas uzbrukums drīzumā varbūt varam gaidīt vairāk, par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Latvijas okupācijas muzeja direktore Solvita Vība, sveicināti! Un 14. Saeimas deputāts Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kurš pārstāv jauno vienotību. Labdien!
Sveiki!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu uzbrukums. Kāda bija jūsu pirmā reakcija uzzinot par notikušo?
Jā, man piezvanīja vienos naktī, vienos 20 mēs ar kolēģiem bijām uz vietas notikuma vietā. Un, protams, tad, kad tu piebrauc Latviešu strēlnieku laukumam un ieraugu ugunsdzēsēju mašīnas, policijas mašīnas, ātrā palīdzība, nu, es domāju, ka visiem saprotams tās sajūtas, un galvenais bija uzreiz pieejot saprast, ka neviens cilvēks nav ciets, tā skaitā mūsu apsargi nav cietuši. Un otra lieta svarīgā par to, kā ugunsdzēsēji bija tik operatīvi lokalizējuši ugunsgrēku, ka nav cietis arī mūsu dārgais krājums. Un muzejs nākušā dienā varēja strādāt. Un tas tā īsumā.
Vai uzzinot par notikušo uzreiz jau pieļāvāt, ka tas varētu būt saistīts ne tikai ar vienu pašu muzeju, bet arī dzen ar nacionālo drošību?
Diezgan skaidri.
Kāpēc?
Nu, pirmkārt, okupācijas muzejs, otrkārt, tieši direktors kabinets, cik daudz no mums sabiedrībā zim, kurš loks ir direktoriem. Jāsaka, ka tā informācija es uzreiz brīdināšu, ko es sniegu šeit, ja jūs uzdosiet man jautājumus. Nav klasificēta informācija, es mēģināšu skaidrot situāciju balstoties uz publiskai pieejamiem datiem. Līdz ar to bieži runāšu un teikšu, ka iespējams vai pēc nepārbaudītām ziņām, tas lai būtu sākumā skaidrs, bet centīšos, cik var atklāt sniegt to informāciju, kas man kā drošības iestāžu uzraugam ir pieejama uz šobrīd.
Vai jums ir versijas, kāpēc tieši jūsu direktors kabinetā tas degmaisījums ir iemests?
Nu, es domāju, ka tur nav nekāda privāta iemesla. Ir skaidrs, ka tā ir vēršanās pret Latvijas okupācijas muzeju, kas ir valsts protokola muzejs, un kas vēsta Latvijas stāstu, tātad Latvijas identitātes vēstījumu, Latvijas vērtības, Latvijas valsts nu, pamat vērtības. Tā kā tas ir skaidrs, kā tas ir bijis mērtiecīgi, nu, kādi ir tie motīvi, to jau skaidros, bet es domāju, ka šeit nekādas nejaušības un ar mani privāti tur nav nekāda saistība.
Jā, vairāk. Šis ir ne tikai uzbrukums simbolam, kas simbolizē Latviju, un jūs zinat, jebkura ārvalsts delegācija, kas nopietnāk ierodās, dodas arī uz okupācijas muzeju, bet šis ir daļa no hibrīdkara, ko Krievija ir izvērsusi, tīpaši viņi to ir pastiprinājusi pēc iebrukuma Ukrainā. Es tikai vienu piemēru minēšu, piemēram, no kiberuzbrukumiem uz visu Eiropas Savienību, visām valstīm, puse, vairāk kā puse, attiecās tikai uz četrām, tas ir uz Poliju un trīs Baltijas valstīm. Tas ir cik ieinteresēti ir situācijas destabilizēšanā Krievija tieši šajā reģionā. Nevajag skatīties ziņām, un mēs zinām, ka šādu pašu veidu uzbrukumi ir veikti Igaunijā, arī Lietuvā šis tas ir. Viņi mūs uztver kā vienot talpi, tīpaši Baltijas valsts Polijas, saistībā ar iebrukumu Ukrainā uztver kā tad vislielākais atbalsts Ukrainai, spēcīgs un viss. Un šis nav tikai uzbrukums Vības kundzes kabinetam vai okupācijas muzejam kā simbolam. Šī ir daļa no Krievijas hibrīdkara pret Baltijas valstīm, tai skaitā pret Latviju.
Jā, par hibrīdkara runājam uz ekrānu varam paskatīties, ka iekšļiet ministrs Rihards Kozlovskis intervijā Rīta panorāmā sacīja, ka šis noziedzīgais nodarījums ir jāvērtē kopsakarā ar hibrīdkara apstākļiem, kuros pašlaik dzīvojam, un šāda nozieguma ir nopietnas apdraudējums nacionālajai drošībai. Līdzīgi izteikusies arī premjera ministre. Vai uzskatāt, ka ar šo ir sācies kāds jauns hibrīdkarš un kāpēc tieši tagad?
Nē, hibrīdkars turpinās. Viņš principā ir bijis vienmēr, bet ir īpaši pastiprinājās pēc visaptrošā iebrukuma Ukrainā. Šajā gadījumā mēs vēl atsevišķi varam runāt Latvijā, tas gan neatiecās šo, jo šī uzbrukums ir daļa elements no hibrīdkara. Pēc Krievu pareizticīgo Ziemassvētku brīvdienu beigām Krievijā sākās arī informatīvā kampaņa, informatīvā operācija attiecībā uz trīs Baltijas valstīm un principā uz visu Rietumu Eiropu. Ideja ir tāda, caur sabiedrību, caur bailēm, piespiest sabiedrību, piespiest politiķus, izdarīt spiedienu uz Ukrainu un noslēgt pamieru līgumu, lai Krievija var atkopties, jo ilgstošs karš ir neizdevīgs arī Krievijai un viņi nes lielus zaudējumus. Tātad, bet šis gadījums konkrētais tā ir reāli. Bez informācijas operācijas, protams, tas arī ir iebiedēšanas veids, ja, bet reāls hibrīd karš un reāls uzbrukums.
Kā jums šķiet, vai piekrītat, ka jūs un jūsu muzejs un vēršanās pret jūsu muzeju šobrīd ir hibrīdkara sastāvdaļa?
Jā, nu, protams, es nevaru nepiekrist ekspertiem, un es gribu teikt, ka mūsu vēstījums vienmēr ir bijis uzmanības centrā. Iepriekš ir bijušas citādas metodes, kā karot pret mūsu vārdu, pret mūsu vēstījumu. Mēs zinām, pie katras mūsu notikuma, pie ziņas vai pie kāda citas aktivitātes ir komentāri, ir bijuši dažādi paziņojumi, ne tikai tādā sociālo tīklu līmenī, bet, protams, pat Krievijas līmenī, Krievijas propagandas līmenī, kaut vai viens piemērs pat par tādu šķietami, teiksim, varbūt mūsu aktivitāti par pieminekli, kuru mēs rosinājām, veidot visiem pretošanās kustības dalībniekiem svešo varai spītējot, kā mēs to paziņojam. Uzreiz bija komentārs par to, ka mēs atrodam dažus drosmīgos vai tikai dažus, kas nebija mierā ar okupācijas režīmu. Tā kā šī komunikācija ir bijusi visu laiku un mēs tajā esam bijuši iesaistīti. Pēdējā pusotrā gadā ir bijuši arī šie fiziskie uzbrukumi, kur ir dažāda, teiksim, mēroga, ja tā var teikt, 4 reizes stūra mājā ir bijuši izsist logi. Protams, mēs varam vērtēt pirmo gadījumu kā huligānismu, arī otro un trešo ir bijis norauts Ukrainas karoks. Jā, tātad, faktiski mēs redzam, ka šāda veida arī, vai mēs to varēsim vērtēt kontekstā vai nē, to ekspertu un iestādes novērtēs, bet mēs šo te eskalāciju esam jutuši pēdējo pusotru gadu laikā.
Jā, it īpaši pateicoties līdz ar nomaiņu muzeja vadībā un Vības kungas nākšanu vadībā ir spēcīgi pastiprinājies arī informatīvais darbs, ko veic muzejs, ne tikai izstāžu organizēšanā. Jāsaka, ka tas ir ļoti atzīstam arī pēc gadījuma, kur bijusi Saimes deputāte Glorija Grevcova publicēja video TikTokā apstrīdot okupācijas faktu. Bija aicinājumi visiem Saimes deputātiem un frakcijām ierasties. Es toreiz vēl vadīju jaunās vienotības frakciju. Mēs divās grupās devāmies arī. Būtu interesanti zināt, vai pārējās frakcijas arī ir apmeklējuši. Bet viņi ļoti spēcīgi strādā un tas nepaliek nepamanīts Krievijas pusē. Oficiālās Krievijas šoreiz domāju un arī viņu drošības dienestu pusē.
Tas laikam kompliments, jā.
Jā,
bet tas ir redzams, tas ir ļoti redzams. Nepietiek vien ar to, ka mums oficiālās vizītes ārzemnieku apmeklē okupācijas muzeja, arī iekšēnē daudz ir jāstrādā, un to jūs esat darījuši. Paldies jums par to.
Gribēju precizēt, tad šie uzbrukumi ir aktivizējušies tiešām tikai pašu pēdējo gadu laikā?
Es domāju, ka kāpjoties vēl atpakaļ okupācijas muzeja vēsturē, mēs atrodam arī pavasarus, kad darbinieki pēc zvana, kad ir ievietots spridzeklis, ir sēdējuši ārpus muzeja. Tā kā es domāju, ka mēs ļoti labi saprotam, ka mūsu muzeja stāsts ir bijusi tādā uzmanības centrā un tāds simbols, pret kuru vērsties un rādīt šo te, kā jau Kaus kungs teica, uzbrukumu.
Jūs pieminējat arī komunikāciju sociālajos medijos, kas saistīta ar muzeju. Vai šajā komunikācijā ir bijis kaut kas tāds, ko varam uzskatīt par draudiem?
Es teikšu tā, jā, ir bijis arī telefona zvani, un mūsdienu apstākļos nav grūti notvert zvanītājus. Arī tādi gadījumi ir bijuši. Un, protams, tie varbūt ir tādi individi, nu, individuāli radikāli noskaņoti. Ja? Un ar tiem mēs esam veikli tikuši galā, pateicoties dienestiem. Tā kā to es arī gribu publiski teikt, ka nu, vairs nav situācija, kad jebkurš var darīt jebko. Bet par tādām jau nopietnām organizētām akcijām ir skaidrs, ka tas ir dienestu ziņā un šeit, nu, acīm redzot, visiem ir jāpārdomā arī pēc šī gadījuma, kas būtu mums, muzejam, jādara, mūsu apsargiem, valsts policijai, pašvaldību policijai, par to ir arī bijušas sarunas, lai nu, tiešām pēc iespējas pārdomāt šos riskus un novērst arī iespējamos uzbrukumus.
Atcerēsimies, ka pirms kāda laika pašvaldības policija dižojās, ka daži minūšu laikā aiztur tos, kas, no piemēram, pie brīvības pieminekļa dara kaut ko nelāgu, vai ir versijas, ka pēc uzbrucējs netika aizturēts uzreiz, jo nu, tā tiešām ir pati Rīgas sirds. Jā. Novērošanas kamerām Jā. Tur noteikti vajadzēja būt daudzām.
Tātad vēlreiz to, ko es atgādināju sākumā,
Jā.
Versijām runājam. Ja. Viena no lietām, kas mums ir, tas ir atsevišķa raidījuma vērts, tas ir apsardzes dienesta profesionalitāte. Cik saprot, arī okupācijas muzejā bija divi apsargi. Valsts iestādes parasti izsludinot konkursu, bieži vien šim tā apsardzes biznesam vai funkcijai, kur jānodrošina pieiet pēc principa, tiešām vislētāko. Lai gan likums to nepasaka. Tas neatiec ne uz ko, ka bieži vien tiek tas lētāko, ir izdevīgākais. Jā. Jautājums ir par profesionalitāti, jo pašā muzejā arī ir kameras, ne tikai Rīgas pašvaldības policijas ārā uz ielām un laukumos izlikts. Jautājums par apsargu profesionalitāti un kā viņi rīkojas konkrētā gadījumā. Arī tas izmeklēšanas rezultātā tiks noskaidrots, bet vismaz pašlaik pēc man pieejamās informācijas šis bija līdzīgi, kā bieži vien notiek. Ja? Apsardzes savu iespējams pienākumu uztvēra viegluprātīgi. Bet tu noskaidros izmeklēšanu. Es nesteikšos ar secinājumiem. Ja? Kameras ir pieejams. Iepriekšējā gadā drošības dienesta arī apsakoja muzeju, arī mācības tiem, kas apsargāja, zinot, ka šis konkrētā iestāde un ēka ir īpaši uzmanības vērta. Tā kā šeit būs iespēja iedziļināties. Jāsaka, ka tas nav muzeja atbildības ziņā, jo apsardzi izvēlās un norīko valsts nekustamie īpašumi, ja nemaldos. Ja? Bet šeit ir nopietni, ko padomāt valsts nekustamajiem īpašumiem, izdarīt secinājumus un iespējams pat policijai par veiktajiem pienākumiem konkrētajā brīdī, kad notika šis uzbrukums.
Vai pieļaujat, ka te varētu būt kaut kāda nu, zināmā apsardzes vaina vai pat nolaidība?
Es domāju, ka jā, tas jāvērtē ir ekspertiem un par visu kādu apsardzi izvēles un tā tālāk. Es gribu tikai teikt, ka mēs zinām, ka ir vietas, kur ir policijas speciālie tātad šie te patruļu punkti. Mēs zinām arī, piemēram, pie Mārstaļielā, pie sinagogas. Mēs zinām tādas nu, arī preventīvas pasākumus. Tā kā to visu var izvērtēt. Un es domāju, ka nu, šis notikums, nu, teiksim tā, dos pamatu visiem tiešām vēlreiz ne tikai nu, varbūt tās būt tādiem gandrītiem par to, ka iespējamie uzbrukumi izdarītāji ir notvērti, bet arī par to, lai tas neatkārtotos.
Kas jūsprāt būtu labāk, ja izrādītos, ka uzbrukums veikts Krievijas spēcdienestu uzdevumā vai arī, ka to paveikuši Latvijā dzīvojušie, kuriem gluži vienkārši varbūt riebjas šī valsts?
Tā. Un vēlreiz uzmanīgi, pēc publiski pieejamās informācijas mēs kopā trietā varam paanalizēt to informāciju, kas ir pieejama. Tātad trīs personas ir jau apcietināts, un tas ir noticis ar tiesas lēmumu. Tas ir, protams, uz laiku. Izmeklēšana būs pēc tam tiesa. Pašlaik policija ir izvēlējusies konkrētu pantu, tātad pēc fakta ir bijis uzbrukums, ir bijuši dedzināšana un viņi arī šo veids. Kāpēc viņi to izvēlējās? Viņi izvēlējās tāpēc, lai būtu pilnīga skaidrība dodoties uz tiesu un pieprasot apcietināšanu uz konkrētu laiku, lai viss būtu skaidrs, pa ko iet runa. Tagad policija ies cauri, pratinās, noskaidros apstākļus, visu pārējo, vai tur ir bijis šis nodoms. Paskatāmies uz konkrētām trīs personām, ko mēs par viņām zinām. Visas agrāk sodītas, visas nonākušas redzeslokā. Parādās viens vārds narkotikas. bieži pieminēts mēdījos un publiski arī no policijas puses. Tātad cilvēki ar atkarībām, kuri, lai nokļūstot atkarībā, ir gatavi pārdot visu pēdējo, pat savu kreklu, savu māti un izdarīt noziegumus, tas ir iespējams. Tātad iemesls varētu būt piedāvājums saņemt par šo atlīdzību. Šādi gadījumi NATO un Eiropas Savienības valstīs jau ir konstatēti novērāti, arī mums pagājušā gadā divi gabali par to tika sodīti. Vervēšana notiek caur Telegram kanāliem, Instagram, jebkur citur, sociālajos tīklos. Tas vienkārši pieļauj situāciju. Tiek atrasts cilvēki, kuriem ir nepieciešama nauda nākamajai devai, un viņi ir gatavi, tiek iedot konkrēta informācija, kur atrodas konkrēta ēka, kur atrodas, kurā konkrētā logā ir jāiemēt degmaisījums, un pārējais pretīm vienkārši tiek prasīts šo nobildēt, pārliecināties, nosūtīt tiem, kas viņus ir noalgojuši. Es ticu, man liela pārliecība ir, ka izmeklējot šo lietu, diezgan ātri šī lieta nonāks no valsts policijas, valsts drošības dienesta kompetencē, jo to, ko es izstāstīju, tur jau piemērojums ir pavisam cits pants par sadarbību ar ārvalsts dienestiem. Jo savādāk to grūti izskaidrot, ņemot vērā šīs trīs personības šo interesi. Ja viņiem būtu vienkārši naids, tas nebūtu specifiski konkrētais kabinets, konkrētais loks, jā, tur būtu citas darbības bijuši, ko var veikt. Bet šeit ir tā, tā kā es domāju, mēs diezgan ātri to redzēsim. Jau pašlaik policija parādījusi savu profesionalitāti, vai tā būtu pašvaldības vai valsts policijas un valsts drošības dienests ir iesaistījies, protams, palīdzot izmeklēšanai. Un es domāju, tālākās darbības notiks visai ātri līdzīgi kā tagad, un mēs redzēsim, ka šī lieta iespējams nonāks no valsts policijas, valsts drošības dienesta pārziņā, un tālāk izmeklēšana jau notiks pēc citiem pantiem. Bet vēlreiz, tas ir mans pieļāvums, kā es vienkārši izējot no...
Un tomēr, vai tehniski nevarētu būt tā, ka policija ir aizturējusi pirmos, nezinu, nejauši izvēlētos cilvēkus ar atkarībām, lai vienkārši pateiktu, redz, cik mēs ātri un labi nostrādājam?
Apskatieties uz Igaunijas piemēru, jā. Tieši tas pats vienkārši caur sociālajiem tīkliem, tīpaši caur Telegram tiek atrasts cilvēki, kuri ir gatavi izpildīt konkrētas uzdevumus, veikt fotografēšanu vai video liecību, nosūtīt Krievijas pusē. Vēlreiz, Latvija nav izņēmums. Šis hibrīdkars notiek specifiski uz trim Baltijas valstīm, šoreiz arī uz Poliju. Metodes principā ir vienādas. Izvēlētie cilvēki katrā valstī ir dažādāki. Tas pats notiek ar spiegošanu, kur bieži vien tieši tādā veidā, jo ko Rietumu valsts pēc iebrukuma Ukrainā izdarīja, izraidīja zem piesaguma esošos diplomātus ļoti daudz, lai Krievija turpinātu kaut kā ievākt informāciju. Nelegāli tiek izmantots citi kanāli, un viena no tiem ir šie sociālie tīkli, tīpaši Telegram.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties bildi ar uzbrukuma sekām, kādas materiālās sekas uzbrukums ir nodarījis muzejam?
Nu, jā, šobrīd visi zaudējumi tiek aprēķināti, kabinets ir izpostīts, tas būs, nu, principā, jāremontē un jāiekārto no jauna.
Ārpus kabineta pilnīgi viss ir kārtībā?
Ārpus kabineta viss ir kārtībā. Jā, nu, tas var būt salīdzinoši nu, muzejā, kas varēja notikt, ir mazākais, kas varēja notikt, jo nav skarts krājums. Jo tad, kad nu, mēs saņēmām šo ziņu, ir skaidrs, ja ir ugunsgrēks un ja notiek dzēšana, un ja tā notiek ar ūdeni, piemēram, šeit tas tā nebija, tad var bojāt ļoti daudz vērtību, tieši mūsu vērtību, kas ir muzeja krājumā. Tas nav noticis, un mēs nākušā dienā varējām strādāt.
Ko saka darbinieki, kādas ir sajūtas strādāt pēc tādu uzbrukumu?
Nu, mēs jau to esam teikuši arī iepriekš. Mēs esam tādā nu, fronte, jā, fronte, ar kuri strādā, ar to mēs rēķinamies, bet mēs viennozīmīgi visi pieņemam lēmumu nākošā dienā muzeju atvērt. Un nu, tas ir tas pirmais un galvenais vēstījums, ko mēs sakam, ka ar šādām te darbībām muzejā, nu, muzeju apturēt nevar. Un es domāju, ka nu, patiesībā tas vēl vairāk arī viss mūsu saimi ir tā nu, mobilizējis, jo nu, patiešām tādas zāles ir tās svētās dusmas, kas mums visiem ir. Un nu, patiešām es domāju, ka arī jūsu jautājums par to, vai tie ir nu, tie cilvēki, kas dzīvo Latvijā, vai tie ir Krievijas, patiesībā tas jautājums ir vissāpīgākais. Ja Latvijā ir cilvēki, un ja mēs nu, kā saka, paši to apzināmies.
Ja, kas... paši pēc savas iniciatīvas
jā, to gribētu darīt. Tas ir faktiski tas tā mūsu, nu, vai mūsu nepadarītais, vai arī tas, kur mēs nu, neesam pietiekoši varbūt tās parādījuši savu stāju. Un ne jau tikai mūsu muzejs ir viens svēstītājs. Es domāju, dienā visos līmeņos to latiņu nedrīkst laist zemāku. Ja, un tā ir reakcijai. Nu, pat tādā ikdienas līmenī, vai tas ir trolejbus, vai tas ir veikals, ir jāparāda sava nostāja. Neviens mūs nedrīkst saukt par fašistiem, neviens mūs nedrīkst mūsu valstī nu, kaut kādas noteikumus izvirzīt.
Ja, nesat kā... pieteikam savu nostāju parādījuši?
Pēdējie divi gadi ir ļoti palīdzējuši, bet es gribu tagad vienu lietu, ko, kas ļoti noderētu muzejam, tiešām, ja sabiedrība to tagad apmeklēt un parādīt. Jo viens no Krievijas hibrīda kara šiem te uzdevumiem ir sēt bailes. Sēt bailes un tas, kas tiek pašlaik runāts par to, ka būs karš vai savādāk, šies ir pie, tik mēģināts skaidrot šī pirmie putniņi tikai. Tas ir doties uz muzeju, apmeklēt to. Tie, kas nav bijuši, tiešām aicina, ir vērts. Kā teicu, mēs bijām uz šo jauno ekspozīciju, ja, kura nepatīk Kremliniem ļoti tik tālu, ka viņi ierodās tur filmē un apstrīd mūsu okupāciju. Lieliska, ar gaišu skatu nākotnē. Jūs neticēsiet, tiešām tas tā pieeja, kāda ir izveidota tagad ekspozīcijā, ir vērts ne tikai skolniekiem, ja kurš cits lūdzu ejiet parādāt savu solidaritāti ar muzeju, ar darbiniekiem, ar Latviju.
Jūs pieminējat mērķi sēt bailes, vai varētu būt arī kaut kāda situācija, ka tomēr nu, šie cilvēki, lai arī kas to organizētu, vēlas panākt kaut kādu nekārtību izraisīšanos?
Nē, šis ir gadījums tiešām sēt bailes, reāli. Sēt bailes, tas tiek darīts, un tas tikai viens konkrēts mērķis, bet, kā jau teicu, daļa no hibrīda kara, kur viss ir gan informācijas operācijas, gan pārējie, gan spiegošana, ja, tas vairāk, tad, teiksim, algošana caur soctīkliem mēģinājumu algot, lai cilvēks, kuram ir drons palidinātos nedaudz virs pļaus, kur atrodas blakus militārai bāzē, vai kā savādāk tie notiek, un daži ir veiksmīgi, ja.
Uz ekrānu šobrīd varam paskatīties, un jūs jau arī pieminējāt, mēs varam paturpināt šo stāstu. Valsts policija ziņo, ka ir uzsākts krimināla procesa pēc krimināla likuma 185. Panta otrās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā ir izdarīta ar dedzināšanu. Nu, dedzināt šķūnīti pilsētas nomalē vai okupācijas muzeja krātuvi vienu no valsts vēstures simboliem būtu viens un tas pats?
Nē, es kā jau teicu, tas ir mans pieņēmums, bet šis ir, pirmkārt bija nepieciešams aizturēt šos cilvēkus un pēc tam panāk, ka nevis viņi tiek atlaisti, bet tiesa. Un nu, es te metīšu akmentiņu tiesas lauciņā, arī Nacionāla drošības padoma, mūsu prezidenta Rinkeviča vadībā, mēs vairākas reizes tiekoties, esam arī publiski aicinājuši to, ka tiesneši bieži vien neapzinās, cik šie noziegumi, jā, tā nav slepkavīga vai kā savādāk, bet valsts nodevība ir tikpat smags noziegums. Tu principā iedur dunci mugurā savai valstī, savai nācijai, savai tautai. Un šis ir, lai izdarītu to pirmo soli, lai viņi tiktu aizturēti, lai viņi nespētu kaut kur pazust vai savādāk. Tagad viņi tiek nopratināti, tagad tiek skatīti arī viņi iespējamie visi soctīkli, visas viņu kontakti, telefoni, pārējās sarunas. Ja? Un tad iespējams tas tiks kvalificēts kā cits noziegums. Tā kā jāatcerās šis...
Piemēram, tad daudz runā par nu, man, terorismu.
Jā, nē. Vēlreiz. Ņemot vērā piemērus no Igaunijas, tepat Latvijā iepriekšējais gads, visticamāk, sadarbība ar ārvalsts dienestiem. Visticamāk, viņi ir nolīgi. Tas ir mana versija, vēlreiz atkārtoju.
Kā jums šķiet, vai šī sākotnējā kvalifikācija par svešas mantas tīšu iznīcināšanu nu, nebija par maigu vai tomēr nu, varam vēl kaut ko pamainīt šajā lietā?
Jā, policijas busiņā naktī es, protams, aizpildot iesniegumu ievēroju šo kriminālu likumu 185. Panta otro daļu. Un tas man, protams, uzreiz arī bija jautājums, bet ir skaidrs, ka pārkvalificēt to var. Līdz ar to šeit mēs varam tiešām šobrīd apstāties pie šī, bet gan jau kā izmeklēšanas gaitā noskaidrosies viss. Un nu, ir skaidrs, kā tas uzbrukums nav mantai, vai ne? Nu, tas ir skaidrs, bet juridiski mums ir jāatbūt pierādījumi un, nu, teiksim tā, pēc tam jau tālāk tas arī var tikt novērtēts?
Runājot par iepriekšējiem uzbrukumiem okupācijas muzejam, vai ir kāds policijas darba rezultāts, vai ir vainīgi atrast un sodīt?
Mums tā tad, kā jau es minēju, jā, ir bijuši dažādi šie, nu, es gan negribu teikt vārdu incidents, jo tas tā, manuprāt, ir pārāk maigi, bet, nu jā, dažādi līmeņi šādi, nu, fiziski uzbrukumi muzeja ēkā, izsistu logi, stūra mājā un tā tālāk. Šobrīd daži no šiem iesniegumiem vēl ir procesā. Iespējams arī dienesta vērtē un tagad skatīsies saistību, piemēram, ja, jo arī iepriekšējošajos notikumos ir pieejami video ieraksti. Protams, nevienmēr tie ir, nu, teiksim, varbūt ļoti labi lietojami, lai atpazīstu identitātes, bet es domāju, ka šajā gadījumā arī tas tiks vērtēts vēl kontekstā un tad mēs gaidīsim iespējamos rezultātus.
Kā jums šķiet, tas nenotiek par lēnu?
Pirmkārt, tas darba apjoms saistībā ar tādiem noziegumiem pret valsti ir, kā jau teicu, krasi palielinājies, un tas ir palielinājies tieši Krievijas kā valsts darbības rezultātā un interešu rezultātā šeit. Tiesiskuma dzirnas maļi lēni, bet, kā mēs redzējām arī atsevišķos gadījumos, diezgan ātri. Kontekstu var redzēt šeit ļoti labi, ja atcerāsimies to gadījumu Igaunijā ar Igaunijas iekšlietu ministru. Protams, sākumā arī bija iespējams, ka tas ir privāts strīds vai tas ir par kādu citu veidu noziegumu. Beigās tomēr tas tika noskaidrots, pārklasificēts par tiešām uzbrukumu Igaunijas drošībai, neatkarībai.
Un vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu uzbrukums. Un vēl gribēju jautāt par to, vai pieļaujat, ka šādu uzbrukumu tiešām ar laiku varētu būt vairāk?
Viņi nebeigsies. Tās beigas varētu būt Krievijas zaudējums karā Ukrainā, un arī tad, iespējams, ja viņi saglabāsies šādā impēriskā izskatā, lai gan zaudējot, nu, principā, Krievijai jābūt sakautai pilnībā, un tā ir tā attieksme, kas ir jāmaina ļoti daudziem rietumos. Pašlaik mēs tikai vienkārši, nu, mēs jau vairs ne, bet rietumi bieži vien runā tikai par Ukrainas uzvaru. Ir jāuzvar Krieviju. Krievija ir jāsakauj. Jābūt šai mentalitātei, un es skatos, ka to ir Francija, Makrona izskatā, jau runā par šo. Un šim būtu jāmainās un jādzēš tās sarkanās līnijas, ko paši rietumi ir novilkuši. Mums ir jāliek, nu, dzels sienība sarkanās līnijas priekš Krievijas, nevis priekš seviem. Šo mēs nedrīkstam, to mēs nedarīsim un tā tālāk. Bet šeit es runāju kopumā par rietumiem NATO un Eiropas Savienību. Tā kā nebeigsies, kamēr vien eksistēs šī te ļaunuma impērija.
Nu, es uzskatu, ka mums ir galvenais vēstījums, vismaz attiecībā uz muzeju, jāsniedz tāds, ka tie, kas to mēģinās, tiks notverti. Un ar šo ātro rīcību, manuprāt, tas pirmais solis ir. Otrkārt, es gribu pateikt, ka direktors kabinets paliks pirmajā stāvā, un jebkurā gadījumā mēs turpinam strādāt, un nekas mūsu darbībā nemainīsies.
Par to, kā turpināsiet strādāt, varam paskatīties ziņu, ka kultūras ministrija piedāvās valdībai lemt par diviem scenārijiem rīcībā saistībā ar stūra māju. Cik cerīgi šobrīd izskatās stūra mājas ekspozīcijas nākotne un to, cik cerīgi ir tas, ka varēsit palikt stūra mājā?
Nu jā, cerība diena ir tas 7. maijs, līdz kuram mums scenārijiem ir jābūt skaidriem, un ne tikai scenārijiem. Šobrīd tad pirmais scenārijs ir tas, kurā mēs atrodamies šobrīd. Valsts ir deklarējusi, ka šis nams ir valsts īpašums un ir nepieciešama 850 tūkstoši, lai muzejs varētu turpināt darbu, jo ir neatliekamie darbi, kas ir jāveic šajā namā. Otrs scenārijs ir mājas atsavināšana. Un šajā scenārijā mēs bijām 2019.–20. Gadā, kad nams tika novērtēts par 4 miljoniem 300 tūkstošiem izsolē, pēc tam jau par 2 miljoniem 700 tūkstošiem tika nolemts namu nepārdot. Bet arī šajā scenārijā ir vajadzīgi 850 tūkstoši, jo, nu, muzejam ir jādarbojas. Ja? Mēs, kā nomnieki, darbosimies pie visiem scenārijiem. Tāds ir gan valdības uzstādījums, par to šaubu nav. ir jautājums par to, kā panākt to, lai 7. maijā muzejs netiktu slēgts. Un tie ir šie te līdzekļi, kas jāiegulda vai vismaz jāpiešķir, lai uzsāktu darbus, lai muzeju neslēgtu Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta atzinuma dēļ. Un es domāju, ka šajā otrā scenārijā, kur nav nekas minēts par to, kad atsavinot namu valsts pirms tam piešķirt šos līdzekļus, šis ir ļoti liels jautājums. Es teiktu, būtu trešais scenārijs, ka šie līdzekļi tiek šobrīd atrasti piešķirti, jau tiek uzsākti šie neatliekamie darbi, un pēc tam valdība var lemt tālāk, vai namu atsavināt, vai tomēr ne. Manuprāt, trūkst arī vērtējumu, kāds šobrīd ir tirgus, cik tas maksā, cik izmaksātu pakāpeniska nama rekonstrukcija, varbūt namu ir jāiekonservē. Es par to nelēmju un nediskutēju šobrīd, bet līdz 7. maijam ir jāpanāk tas, ka muzeja neslēdz. Un es domāju, ka šī brīdī, tad, kad mēs runājam par to, kad atrodamies tādā hibrīda kara situācijā, arī stūrmā ir mūsu ierocis. Pagājušajā gadā muzejā kopā ir bijuši 120 tūkstoši apmeklētāji, stūrmājā pārpa 40 tūkstošiem. Tas ir mūsu ierocis, kur mēs uzrunājam cilvēkus, un arī stūrmā ļoti nepatīk. Un es domāju, arī mēs redzam, kāpēc ir vēršanās pret namu simboliski. Tā kā šeit ir izšķiršanās, vai mūsu rokās paliks šis ierocis, ar kuru mēs varam karot.
Cik svarīgi, jūsprāt, ir neslēgt šo te stūrmājas ekspozīciju?
Tagad vēl pēc šī uzbrukuma tas ir mega svarīgi. Mēs redzam, ka okupācijas muzejs un stūrmāja ir kā kauls kaklā Krievijai, kur ar šo aizrīsies. Nav vienkārši pieļaujams tāds variants. Es uzskatu, labi var izskatīt visas iespējas, pārdot kaut ko organizēt citos stāvos. Viss muzejam ir jāpaliek, muzejam jādod naudu, lai viņš nepārtraukt strādāt it īpaši tagad.
Vai, jūsprāt, mums vajadzētu un vai vispār mums ir kapacitāte palielināt šādu un līdzīgu nozīmīgu objektu apsardzi? Nu, piemēram, brīvības piemineklis ir drošība.
Jā, to speciāli apsargā, bet nevarēs runiet par citu valsts objektu apsardzes, kur tiek piesaistīts privāts uzņēmējs. Attieksme bieži vien no valsts iestāžu puses ir tāda, ka tas tiek darīts ķeksītiem. To nedrīkst darīt. Un šis gadījums to pierāda.
Šobrīd uz ekrāna varam paskatīties to, ko mums ir teicis Jānis Sārts vietnē X. Citēji notiek divi procesi. Rietumu amatpersonas runā par riskiem, ja nemainām ieroču atbalsta tempu Ukrainai un Eiropā veicamajiem mājasdarbiem. Otrais – Krievijas infooperācija, kas daudzina par neizbēgamu Ukrainas zaudējumu un sekojošu uzbrukumu Baltijai. Tātad iespējams mēģina to pastiprināt, uzbrūkot mūsu valsts simboliem. Mērķis – radīt bailes un nedrošību. Vislabāk atbildēt ar nebaidīšanos, ar atbalstu Ukrainai. Kā mums uz šādiem uzbrukumiem reaģēt, ja tādu pēkšņi kļūst vairāk?
Nē, pirmais reaģēt, tas ir iestādēm policijai izmeklēšanai, ātri atrast vainīgos, ātras procesas, ātri nonākšana tiesā lēmums. Nevis kaut kāds, kur tiesnes skaidrojās, vajadzēja šito pantu vai tādu, un tad būtu labāk, bet tiešām apzinās šo noziegumu iespaidu uz sabiedrību. Un man pašlaik šķiet, ka tieši es skatos, kā strādā policija īpaši drošības dienesti 24 stundas diennaktī, plus, kā es teicu, vēlreiz atceramies, tā telpa ir kopējā. Tās bieži vien izmeklēšanas notiek vienlaicīgi Igaunijā, Latvijā vai Latvijā, Lietuvā, un viņu pieredze un palīdzība līdzīgi nozieguma izmeklēšanā, tāpat arī mūsējā palīdz viņam, mēs strādājam kopā. Bet šeit ātra izmeklēšana, ātri nonākšana tiesā, ātri iztiesāšana, konkrēts sots, cietums, un tādam ir jābūt. Runāsim atklāti, mums ir ļoti daudz cilvēku, ko tam aigu varam nosaukt par Kremliniem, jeb tiem, kas simpatizē Krievijai, un varbūt pat viņi gaida Krievijas kaut kādu veidu iebrukumu. Tikai asa reakcija no mūsu iestāžu puses un paša sabiedrības attieksme var nodrošināt un nodrošina to, ka mums nav lielāku un vairāk incidentu.
Kā jūsprāt, cilvēkiem un kā sabiedrībai reaģēt uz šādiem uzbrukumiem, ja tādu pēkšņi kļūst vēl vairāk?
Es domāju, jā, vispirms ir jālūdz dienestu skaidrot un vairāk arī sagatavot šādām situācijām. Tas būtu viens, kā es teicu, jālūdz arī šie te preventīvie pasākumi. vēlreiz jāpārvērtē riski un, acīm redzot, jāpārunā, kādas ir šīs te, nu, kopējās darbības. Bet tas, ko es gribu uzsvērt, es domāju, ka mums nevajag nogaidīt līdz šādiem te lieliem fiziskiem uzbrukumiem. Un mums ir ļoti aktīvi jāreaģē pret jebkuru pat vārdu pret mūsu valsti ikdienā. Un es ļoti gaidu arī krimināla procesa, nu, teiksim, rezultātus, kas ir attiecībā pret Grevcovu par šiem te izteikumiem. Jo šie nav izteikumi pret kaut kādu ekspozīciju, tie ir izteikumi pret mūsu valsts stāstu. Tā kā, un es domāju, ka tieši tas ir, nu, galvenais tas prevencijas pasākums. Ātri reaģēt pret jebkuru.
Pie tā arī paliekam, sakosim notikumu attīstībai, sakosim jaunumiem, saku paldies raidījumu viesiem, nākamais Spriedera Delfi raidījums ētrā rīt. Tajā runāsim par meža un kokrūpniecības nozaru protestu akciju, kas, ko ar to tiek mēģināts panākt. Šodien paldies, ka skatījāties, uz tikšanos.